Στα 1912-13, τη χρονιά των νικηφόρων Βαλκανικών πολέμων, η Κινέζικη κυβέρνηση είχε παραγγείλει στις ΗΠΑ την αυπήγηση ενός πλοίου. Ένα χρόνο αργότερα, η Ελλάδα που μεγάλωνε, που γινόταν διαρκώς ισχυρότερη στην περιοχή της, αγόρασε αυτό το πλοίο. Και τότε το Φεϊχούνγκ έγινε Έλλη. Η Έλλη, μήκος 98 μέτρων και βάρος 2.115 τόνων, εξοπλισμένη με 2 τροπλοσωλήνες, με 7 πυροβόλα και με ικανότητα μεταφοράς 100 αρκών, ήρθε, πολέμησε ηρωικά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δολοφονήθηκε στο Δεύτερο και ακόμα μια φορά δολοφονήθηκε ξανά στη δεκαετία του 1950, όταν οι Ρώσοι έκοψαν το κουφάρι του πλοίου στη θάλασσα και το πούλησαν για παλιοσίδερα. Το καλοκαίρι του 1940, το μέλλον του κόσμου, της Ευρώπης, της Ελλάδας, κρινόταν ξανά, κρινόταν για άλλη μια φορά. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μενόταν πια. Αυτή τη φορά δεν υπήρχε Βενιζέλος για να οδηγήσει τη χώρα στους συμμάχους. Αυτή τη φορά η Ελλάδα του Μεταξά επιχειρούσε να παραμείνει ουδέτερη. Όμως στη Ρώμη, ο μικρός αδερφός του Χίτλερ, ο Μουσολίνι, ήθελε και αυτός κάτι να κατακτήσει, χωρίς να έχει καν τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια να κηρύξει έναν πόλεμο. Ένα πόλεμο μυστικό και παράξενο, που δεν ξεκίνησε στις 28 Οκτωβρίου στην Ήπειρο, αλλά 2 μήνες νωρίτερα στην Τίνο. Στις 15 Αυγούστου 1940, μια τορπίλη του Ιταλικού υποβρυχίου Δελφίνο βύθισε ξαφνικά το ελαφρύ καταδρομικό Έλλη, που βρισκόταν έξω από το λιμάνι της Τίνου, για να συμμετάσχει στους εορτασμούς της Παναγίας. 2 ακόμα τορπίλες του Δελφίνο προσέκρουσαν τελικά στο λιμενοβραχίωνα της Τίνου, από τη μέσα πλευρά του οποίου βρίσκονταν 2 επιβατικά πλοία με προσκυνητές από την Αθήνα. Από τα υπολείμματα των 2 τορπιλών αυτών, η Αθήνα γνώριζε την πρώτη στιγμή την εθνικότητα του εχθρού. Όμως ο Μεταξάς αποφάσισε να την κρατήσει μυστική.
Όταν έγινε ο τροπιλισμός της Έλλης, εμείς είχαμε τελειώσει τη σχολή δοκίμων και περιμέναμε να αρκιστούμε ως σημαφόροι και ήμασταν στο θρεκτό των Αβέροφ, για εκπαίδευση πάλι. Και δεν ξεχάσω που μας φέρανε στον Αβέροφ, γιατί ήταν ο αρχηγός του στόλου εκεί, τα κομμάτια από την τροπίλη που είχα χτυπήσει στο λιμνοβραχίωνα στην Τίνο. Γιατί εκτός από την έλλειψη που χτύπησε το υποβρύχιο, είχε ρίξει και άλλες 2 τροπίλες, οι οποίες μάλλον σκόπευαν να χτυπήσει τα επιβατικά που ήταν μέσα στο λιμάνι. Ευτυχώς δεν τα χτύπησε, γιατί είχαν και κόσμο μέσα. Λοιπόν, δεν ξεχάσω, έχει ένας υποπλοίαρχος Δημητρακόπουλος, που ήταν κυβερνήτης στα τροπιλάκα, ήταν και στο επιτελείο του αρχηγού του στόλου. Μου λέει, κύριε Μόραλη, βρες τίποτα να μην καταλαβαίνω και καλά, να καθαρίσουμε τα κομμάτια για να τα φωτογραφίσουμε. Και θυμάμαι όταν τα καθαρίσαμε, απάνω φαινόταν ιταλικές λέξεις.
Την ίδια στιγμή, η Ιταλία δήλωνε επισήμως απόλυτη άγνοια για το γεγονός, αναφέροντας ότι και κανένα σκάφος δεν βρισκόταν στην περιοχή, ενώ το Βερολίνο εξέφραζε τη συμπάθειά του και την κατανόησή του για την Ελλάδα. Η Αγγλία ανησυχούσε για το ενδεχόμενο η προπαγάνδα του άξονα να επιχειρήσει να την υποδείξει ως υπαίτια και να την κατηγορήσει για προβοκάτσια με σκοπό να κάνει την επιχειρούμενη ελληνική ουδετερότητα να γύρει τελικά εναντίον των συμμάχων. Όπως προκύπτει από επιτελικά κείμενα της εποχής, η κύρια στρατηγική απόφαση του Μεταξά και των επιτελών του ήταν ότι ενώ περίμενε τον πόλεμο και προετοιμαζόταν για αυτόν, δεν θα έκανε η Ελλάδα την πρώτη του πράξη.
Είχαν γίνει αρκετές προκλητικές ενέργειες εις βάρος της Ελλάδος. Η Ελλάδα είχε επιλέξει, όπως φαίνεται από τουλάχιστον τα στρατιωτικά αρχεία, τη μη έναρξη εχθροπραξιών εξ υπετιότητός της.
Κάθε πρωί ερχόταν πάνω από την Πιστάλια, που ήταν ναυτικό χειρό, μια ιταλική αεράκατος. Νομίζω ο τύπος Γκάντ 501, κάπως έτσι το έκανε. Καταλάβει φωτογραφίες. Εμείς στα αντιλοπορικά, αλλά εντολή να μην λήξουμε. Κοιτάγαμε να αποφύγουμε, να αποκαλέσουμε τους Ιταλούς. Ήδη οι Ιταλοί, προτού να καταχτυπήσουν την Έλλη, είχαν κάνει άλλες ενέργειες. Είχαν χτυπήσει τον Ορίωνα που ήταν πλοίο των Φάρων στην Κρήτη. Είχαν χτυπήσει τα ντροπικά την Ήδρα. Είχαν στην Ιταία 4 υποβρύχια δικά μας, τα είχαν αυτά. Το βασιλιά Γεώργιο και την βασίλισσα Όλγα. Είχαν γίνει αυτές όλες και περιμέναμε.
Όμως αυτή η κατευναστική αναβλητική πολιτική αποδεδειγμένα πια σήμαινε ελάχιστα για τις χώρες του άξονα. Την είχε ακολουθήσει η Αγγλία στο Μόναχο το Σεπτέμβριο του 1939 και απέτυχε. Όπως την ακολούθησε και η Γαλλία, υπογράφοντας κοινή διακήρυξη με τη Γερμανία το Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τον Ιούνιο του 1940, 2 μήνες πριν από τον τορπιλισμό του Έλλη, οι Γερμανοί είχαν μπει στο Παρίσι. Το Μάρτιο του 1939 έπεσε η Πράγα, ενώ στις 22 Μαΐου ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι υπέγραψαν την Ατσάλινη Συνθήκη, που ένωσε την Ιταλία πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά με τη Γερμανία. Η συνθήκη προέβλεπε ότι σε περίπτωση γενικού πολέμου η Γερμανία θα είχε τον πρώτο ρόλο στη ξηρά και η Ιταλία στη θάλασσα. Λίγες ημέρες πριν, ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα Γκράτσι είχε διαβεβαιώσει στο Μεταξά ότι η Ελλάδα δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο εφόσον δεν καθίσταται αγγλική βάση. Ακριβώς ένα χρόνο πριν από τον τορπιλισμό του Έλλη, οι Γερμανοί και οι Σοβιετικοί μοιράζουν την Πολωνία, ενώ τον Μάιο του 1940 οι Γερμανοί εισβάλλουν στην Ολλανδία και το Βέλγιο. Τον Ιούνιο, ο Αδόλφος Χίτλερ ξεναγείται στο Παρίσι και τον Ιούλιο, ένα μήνα πριν από τη βύθιση του Έλλη, η Λουφτβάφε χτυπά την Αγγλία. Με το σύμμαχο του Χίτλερ να έχει καταλάβει σχεδόν τη μισή Ευρώπη, ο Ιταλός δικτάτορας χρειαζόταν απελπισμένα μια σημαντική επιτυχία για να σηκώσει το γοητρό του. Ήταν πολύ μακριά ο καιρός, πριν από 5 χρόνια, που είχε εκστρατεύσει στην Αιθιοπία. Τα πάντα μοιάζουν πια χαμένα για τις χώρες του ελεύθερου κόσμου στην Ευρώπη. Και στις 15 του μηνός, η Ελλάδα γνωρίζει πια με αποδείξεις εκείνο που μέχρι τότε απλώς κρυφά φοβόταν. Ότι εκείνη θα είναι ο επόμενος στόχος. Όμως, η πολιτική του Μεταξά υπέφερε από μια μεγάλη ανασφάλεια και από βαθιές αντιφάσεις. Φυσικά, η ζωφερή κατάσταση της Ευρώπης εξηγεί την ανάγκη του να απομακρύνει όσο μπορούσε τον πόλεμο. Αλλά τότε, αφού είχε επιλέξει να μην απαντήσει στους Ιταλούς, γιατί δεν απέφυγε τη θυσία του Έλλη?
Υπήρχαν ορισμένοι Έλληνες οι οποίοι διείποντο από ουδετερότητα έναντι όλων αυτών των καταστάσεων, οι οποίες ενδεχομένως για ορισμένους να έκλειναν προς τη μία πλευρά, προς την πλευρά του άξονος, και οι άλλοι προς την πλευρά των συμμάχων. Θεωρώ όμως ότι η βύθιση του Ευδρώμου Έλλη ήταν το τελευταίο στοιχείο το οποίο διέλυσε κάθε αφιβολία για το με ποιου το μέρος έπρεπε να ταχθεί η Ελλάδα και στην ουσία συμπαρετάχθη με τους συμμάχους του ή τους μετέπειτα συμμάχους.
Οπωσδήποτε ήταν μια βάρβαρη, αν θέλετε, παραβίαση τόσο του θρησκευτικού όσο και του εθνικού συναισθήματος του Έλληνα. Το αποτέλεσμα ήταν θετικό σε τελική ανάλυση, διότι αυτό χαλίβδωσε τον κόσμο και κινητοποίησε τους Έλληνες για προετοιμασία.
Είχε αρχίσει μία προ-Παρασκευή. Να θυμίσω ότι από το 1939, όταν η Ιταλία επεβιβάστηκαν στην Αλβανία, είχε αρχίσει να δημιουργείται μία προετοιμασία, όπου είχαν συνταχθεί με διαταγές της τότε πολιτικής ηγεσίας, αλλά και ως προς το χερσαίο αγώνα, με διαταγές του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, του στρατηγού Παπάγου τότε, τα σχέδια αμυντικά. Ήταν το σχέδιο ΙΒ εν πρώτης, αναφέρεται το ΙΒ Ιταλία-Βουλγαρία, και μετέπειτα το σχέδιο ΙΒ-Α, το οποίο σχέδιο ΙΒ-Α είχε πιο προωθημένο το πεδίο του αγώνα. Αυτά συνέτειναν στην εξαίρετη προπαρασκευή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για την αντιμετώπιση του επερχομένου κινδύνου.
Το βασιλικό τότε ναυτικό φοβόταν ένα τέτοιο μεγάλο χτύπημα και είχε μάλιστα επιχειρήσει να ματαιώσει τη συμμετοχή του πλοίου στις εκδηλώσεις της Στίνου, όπου θα βρισκόταν απροστάτευτο ως πρόβατο επισφαγή. Γράφει ο ναύαρχος Μεζεβίρης, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο επιτελείο.
Την 15η Αυγούστου του 1940, ενώ βρισκόμουν στην Αθήνα, πληροφορήθηκα τον τορπιλισμό και την καταβύθιση της Έλλης από άγνωστο υποβρύχιο. Κατέβηκα αμέσως στον ναύσταθμο και έσπευσα να συναντήσω τον αρχηγό του στόλου, που είχε μόλις πληροφορηθεί το γεγονός. Ήταν έξαλλος και φοβερά αγανακτισμένος κατά του υφυπουργού. Παρά τους ευνηδιαστικούς βομβαρδισμούς πολεμικών μας σκαφών που είχαν προηγηθεί, ένα από τα μεγαλύτερα πλοία του στόλου είχε διαταχθεί να παραμείνει επί ώρες αγκυροβολημένο σε όρμο τελείως ανοιχτό, για να μην διακοπεί η παράδοση των καλών ειρηνικών καιρών της συμμετοχής του ναυτικού στη θρησκευτική τελετή της Τίνου. Φαίνεται μάλιστα ότι το ΓΕΝ, για να μην διακινδυνεύσει την Έλλη, είχε εισηγηθεί την αποστολή του αντιτορπιλικού αετός. Ο υφυπουργός όμως επέμενε να αποσταλεί το εύδρομο για την μεγαλοπρεπέστερη συμμετοχή του ναυτικού στην τελετή.
Ο Αϊκάρντη λοιπόν ήταν κυβερνήτης του υποβρυχίου Ντελφίνου και έδρευε στο Παρθένη της Λέρου. Στο Παρθένη της Λέρου οι Ιταλοί είχαν μία βάση υποβρυχίου. Διοικητής όλων των στρατιωτικών δυνάμεων και όλων των δωδεκανήσεων ήταν ο Ντεβέκη, ο οποίος είχε την έδρα του στη Ρόδο. Ο Τσιάνο, θα έλεγα, ο υπουργός εξωτερικών της Ιταλίας, σε συνεννόηση με τον Ντεβέκη, θέλησαν να προβοκάρουν πολύ περισσότερο την Ελλάδα από ότι την είχαν προβοκάρει μέχρι τότε με τα δημοσιεύματα του τύπου ή και τις άλλες ενέργειες. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του δίνει την εξής εντολή. Να φύγει το υποβρύχιο τον Δελφίνο και να χτυπήσει όποια καράβια έβρισκε στη Σύρο και την Τίνο και δεν έκανε καμία διάκριση αν θα ήταν πολεμικά ή εμπορικά. Δεν έκανε καμία διάκριση αν τα καράβια θα είχαν σήματα απάνω ότι ήταν ελληνικά ή μη και εν συνεχεία να συνεχίσει και να διακόψει την επικοινωνία του Ισθμού της Κορίνθου.
Τελικά η Ελλάδα αποφάσισε να προσποιηθεί ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν απάντησε στις πολλαπλές επιθέσεις πριν από τη βύθιση του Έλλη. Δεν προσπάθησε καν να αποφύγει τη βύθισή του. Δεν αντέδρασε ούτε μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν τα επιβατικά όταν έφυγαν μετά τη βύθιση του Έλλη και επέστρεφαν τους προσκυνητές από την Τίνο στην Αθήνα. Όταν ο Μεταξάς κάλεσε ξανά τον Γκράτσι στις 7 Αυγούστου στην Αθήνα, εκείνος δήλωσε άγνοια και διαβεβαίωσε την Ελλάδα για τις καλές διαθέσεις της Ιταλίας. Ίσως γι' αυτό και δεν εισακούστηκαν τελικά οι εισηγήσεις του ναυτικού για να μην μετάσχει το Έλλη στους εορτασμούς της Τίνου, όπου και βυθίστηκε μια εβδομάδα μετά.
Δεν είναι το δυνατό να γνωρίζομεν εάν η επίθεση σε αυτή δεν είναι το προάγγελος ευνηδιαστικού πολέμου. Έσπευσα εις το πολιτικών γραφείων, όπου ήσαν ο υπουργός εις των αντιθάλαμων, ισόν δεν απέκρυψα την αγανάκτησή μου. Υπενήχθη ότι πταίει ο αρχηγός Γεν. Χωρίς να απαντήσω εισήλθον παρά το πρωθυπουργό, ισόν υπενθύμησα ότι χάσαμεν το καλύτερόν μας πλοίον, διότι δεν εισακούστην από αυτόν.
Από τη Ρώμη, ο πρέσβης της Ελλάδας τηλεγραφούσε στην Αθήνα.
Ενισχύεται η εντύπωση ότι η Ιταλία επιδιώκει να αγάγει την Ελλάδα δια τρομοκρατήσεως από τούδε εις την διαδικασία των εδαφικών συζητήσεων και παραχωρήσεων εν Υπήρο ή να επιτύχει ορισμένα στρατηγικά πλεονεκτήματα εν το θαλασσίο αγώνι ή και αμφότερα. Παρά τις διαβεβαιώσεις μας περί της αγνώστου εθνικότητος του υποβρυχίου του τορπιλίσαντος στην Έλλην, οι διπλωμάτε, οι ξένοι δημοσιογράφοι και ακόμα ορισμένοι ιταλικοί κύκλοι αποφαίνονται διαβοής ποιοι είναι οι δράστες. Αναμένεται ότι οι Ιταλοί θα μετέλθουν και άλλα τι αυτά μέσα, μέχρι σου καταστόμεν όρημη προσυζήτηση. Δεν δύναμε εις έτη ελήψη επαρκών στοιχείων να διαγράψω τελείως εκ του πίνακος των πιθανοτήτων το ενδεχόμενον επιθέσεως. Ιωάννης Πολίτης.
Αλλά ποια ήταν τα αποτελέσματα του τορπιλισμού του Έλλη από τους Ιταλούς? Το σκάφος βυθίστηκε. Όμως στρατηγικά, τελικά οι τορπίλες πέτυχαν πράγματι το στόχο τους. Να τι εκτιμά ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Ναύαρχος Παναγιώτης Χινοφώτης.
Εκτιμώ ότι έκαναν λάθη η τότε φασιστική κυβέρνηση της Ιταλίας με τη χαρακτηριστική, σημαντική, λανθασμένη εκτίμηση από αυτούς και όλο το στρατιωτικό κατεστημένο του φασιστικού καθεστώτος για την εκτίμηση της ψυχολογίας και της ηθικής δύναμης των Ελλήνων. Και κατ' εμέ εκεί έγκυτο το μέγιστο στρατηγικό σφάλμα των Ιταλών.
Έγινε και μία, αν θέλετε, κίνηση κάπως ιδιαίτερη, δηλαδή η τρίτη και η τετάρτη τάξη της σχολής δοκίμων επέβησαν των πλοίων. Τα παιδιά αυτά βεβαίως με ελάχιστη έως μηδενική εμπειρία πήγαν στα πλοία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ανδρώθηκαν μέσα από έναν πολέμο και σε κάποια χρόνια έγιναν εμπειροί αξιωματικοί.
Εγώ δεν ξεχάσω όταν χτυπήθηκε η Έλλη μετά 13 μέρες, ορκιστήκαμε σημειοφόροι, 28 Αυγούστου. Και θυμάμαι ως σημειοφόρος ήμουν στο κλικί στο Θορυκτό που ήταν σχολή πυροβολικού. Όταν έγινε ο πόλεμος, τους κλειωτούς τους διώξαμε. Γιατί ήταν ανεκπαίδευτοι. Και δεν θα ξεχάσω αυτοί οι άνθρωποι. Να μην θέλουν να φύγουν. Και να φωνάζουν και άλλο χάγια να πολεμήσουμε. Υπήρχε ηθικό.
Αλλά επιπλέον θα ήθελα να πω και το εξής, ότι η βήθηση του Έλλη χαλίβδωσε το φρόνημα όχι μόνο των ενόπλων δυνάμεων αλλά και του ελληνικού λαού, ένωσε τον ελληνικό λαό και επιπλέον επέβαλε μία ανάταση ψυχής σε όλους τους Έλληνες, αδιακρίτως αν ήταν στρατευμένοι ή όχι, προκειμένου να προπαρασκευαστούν για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο ο οποίος ήταν προπυλών και στην ουσία ήταν προδιαγραμμένος ο πόλεμος τουλάχιστον με την Ιταλία.
Όμως ποια ήταν η αληθινή αναλογία δυνάμεων, ειδικά ναυτικών δυνάμεων, ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία της εποχής?
Την εποχή εκείνη η Ιταλία είχε 8 θωρητά, 8 βαρέα καταδρομικά, 8 ελαφρά καταδρομικά, 110 τορπιλικά και 109 υποβρύχια. Εμείς είχαμε 10 τορπιλικά, εκ των οποίων μόνο τα 2 ήταν σύγχρονα, 6 υποβρύχια τα οποία τελείωναν τον επιχειρησιακό τους βίο εκείνη την εποχή και καμία δεκαριά τορπιλοβόλα άνω των 30 ετών. Αυτό ήταν ο στόλος της εποχής εκείνης.
Οι Ιταλοί παρά το Mare Nostrum ουδέποτε απέκτησαν την θαλασσοκρατία στη Μεσόγειο ή περισσότερο στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την άλλη πλευρά όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το ναυτικό το δικό μας έκανε αποστολές σημαντικές και μόνο και μόνο να σας θυμίσω ότι 2 φορές μοίρα του ελληνικού στόλου βοβάρτισε, κατέστρεψε ένα μεγάλο κομμάτι του ιταλικού ναυσταθμού. Παράλληλα βέβαια έχουμε και τις περιπτώσεις των υπολείπων πλοίων επιφανείας καθώς επίσης και τις περιπτώσεις των υποβρυχίων όπου είναι αξιολογότατες, όπου βήθησαν ένα σημαντικό τονάζ του ιταλικού στόλου κατά βάση και του εμπορικού αλλά οπωσδήποτε και με ζημιές και βυθίσεις και πολεμικών πλοίων του ιταλικού ναυτικού.
Τη 15η Αυγούστου του 1940
ακούστηκε ένα κουφαντικός κρότος, τον άκουσα κι εγώ ο ίδιος βέβαια. Τρέξαν όλοι προς την παραλία.
Πήρα τα κιάλια και έβλεπα το βαπόρι απ' έξω.
Καπνοί να βγαίνουν από το κατάστρωμα του Έλλη.
Άρχιζαν να ψιθυρίζουν οι άνθρωποι ότι έγινε έκρηξη στα καζάνια της Έλλης.
Ανέβαιναν, κατέβαιναν βάρκες όμως.
Το πλοίο να έχει γύρει από την αριστερή του πλευρά πριν 10 μοίρες.
Κράτες με όλα τα μέσα.
Ναύτες να πέφτουν στη θάλασσα.
Άρχισαν τότε να τρέχουν οι άνθρωποι έντρομοι.
Καϊκάκια βάρκες. Να τρέχουν για την περισυλλογή τους.
Έλεγαν όλοι τώρα θα γίνει έκρηξη των πυρομαχικών.
Γονατίζει στην Παναγία και την τραβούσε και φώναζε. Παναγία μου σώσε μας, σώσε το νησί μας.
Σιγά σιγά σαν τον άνθρωπο το ξαπλωμένο που γυρίζει.
Η Παναγία όμως το βήθησε σε έτσι πολύ όμορφα, μαλακά.
Είμαι οστολισμένο. Κατέβηκε στον υγρό τάφο.
Ο δήμαρχος της Τίνου θυμάται να παρακολουθεί ως αυτόπτης μάρτυρας, παιδάκι τότε, τη βήθηση του Έλλη.
Το 1940 ήρθε έξω από το λιμένα για να αποδώσει τιμά το έβδρομο Έλλη και έξω από το λιμάνι περί τα 800 μέτρα ήταν στις 6:30. Στις 8:30 ενώ ετοιμαζόταν να βγάλει άγημα για να αποδώσει τιμές ακούστηκε ένα κουφαντικός κρότος, τον άκουσα κι εγώ ο ίδιος βέβαια. Τρέξαν όλοι προς την παραλία και εκεί βρέθηκαν πρώτοι του εξής θεάματος. Καπνοί να βγαίνουν από το κατάστρωμα του Έλλη, το πλοίο να έχει γύρει από την αριστερή του πλευρά περί τις 10 μοίρες και ορισμένα ναύτες να πέφτουν στη θάλασσα.
Άρχιζαν να ψιθυρίζουν οι άνθρωποι ότι έγινε έκρηξη στα καζάνια της Έλλης. Μέχρι να το συνειδητοποιήσουν αυτό, ακούγεται και δεύτερος.
Το Έλλη ήταν ήρεμο, μέσα στην αυτή, βάρκες ανέβαιναν, κατέβαιναν και για μια στιγμή άρχισε να καπνίζει.
Η καταστροφή έγινε ακόμα μεγαλύτερη, διότι χτύπησε η τορπίλη μεταξύ των δύο καπνοδόχων στο Λεβιτοστάσιο. Κατέστρεψε όλο το Λεβιτοστάσιο και τίναξε στον αέρα και τον Λέβητα, ο οποίος είχε διατηρηθεί εν ενεργεία για να έχουν φως, να έχουν όλες τις βοηθητικές λειτουργίες.
Ο δεύτερος κρότος που έγινε, έγινε στο Μουράγιο. Υψώθηκε λοιπόν κατακόρυφα ένα τεράστιο σακίμα νερό και εσκόρπισαν και πέτρες. Άρχισαν τότε να τρέχουν οι άνθρωποι έντρομοι και να φωνάζουν. Ύστερα από λίγα λεπτά γίνεται και τρίτη έκρηξη παρακάτω δεξιότερα στο μόλο, τον οποίον τον έκοψε και ήταν μέσα αραμένα καμιά δεκαριά πλοία της εποχής εκείνης. Τον έκοψε λοιπόν και καρφώθηκε κάτω.
Η μία τορπίδα είχε πετύχει το έλι πρώτη και το πέτυχε και κέρια. Οι δύο άλλες τορπίδες ερήφθησαν για να χτυπήσουν τα καράβια, τα εμπορικά, τα οποία μετέφεραν προσκυνητές και ήσαν μέσα στο λιμάνι.
Όλοι λοιπόν είχαν τα μάτια στραμμένα προς το έλι και περίμεναν την έκρηξη. Σιγά σιγά, σαν τον άνθρωπο το ξαπλωμένο που γυρίζει, ένα γύρισμα.
Έτσι, πολύ όμορφα, μαλακά, μαλακά, πήγε κάτω. Εάν δεν βύθιζε, θα έπαιρναν τα πυρομαχικά φωτιά και θα γεγόταν όλο το νησί. Γι' αυτό η αστυνομία έδιωξε τον κόσμο να φύγει. Παίρνω τον αδερφό μου τον πιο μικρό, τον Ντίνο, και πάμε στην Παναγία. Βλέπουμε έναν υψηλό, άγρια θάλασσα, έξαλλο, και μπαίνει μέσα και γονατίζει στην πόρτα. Ήταν ένας βαρκάρης, Γιάννης Παρασκευάς λεγόταν. Και μπαίνει μέσα και γονατίζει στην Παναγία και την τραβούσε και φώναζε: Παναγία μου, σώσε μας, σώσε το νησί μας.
Οι άνθρωποι άρχιζαν να τρέχουν με βαρκούλες, με βαρκούλες για να σώσουν τους άλλους. Έπεφταν στη θάλασσα και κολυμπούσαν οι τράτες με όλα τα μέσα και τους οδηγούσαν με πρόχειρα μέσα σε ένα νοσοκομείο που ήταν στον παλιό δρόμο της Παναγίας.
Πήγαμε στο νοσοκομείο, όλα τα κοριτσόπουλα, τυλίγαμε βγάζες, τη βοηθούσαμε, γιατί όταν τα μικρά μας είχαν μαζέψει εκεί.
Την επόμενη μέρα από το πρωί, δύο ελληνικά πολεμικά είπαν, το Βασίλισσα Όλγα και το Γεώργιος, όργωναν το λιμάνι από πολύ πιο πέρα από το δυτικό μέρος μέχρι εδώ απέναντι τη Μύκονο για να συλλάβουν, να εντοπίσουν το υποβρύχιο.
Για το Μεταξά δεν ήταν φυσικά δύσκολο να περάσει τη γραμμή της σιωπής και στις εφημερίδες της εποχής. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα ήταν μια χώρα υποφασιστικό καθεστώς. Έτσι όλες εν χορό την επόμενη του τορπιλισμού εκφράζουν την απορία τους. Μα ποιος ήταν αυτός? Ποιος ήταν ο εχθρός? Ποιος τορπίλησε την Έλλη? Όλοι γνώριζαν το θήτη. Κανείς όμως δεν τον ανέφερε.
Έκτοτε το γεγονός αυτό έχει οριοθετήσει μια επέτειο μεγάλη εθνική για την Ντίνο, διότι οι Ντινιακοί θεωρούν ότι το έπος του 40 άρχισε από τις 15 Αυγούστου και δεν μπορεί κανείς να διαχωρίζει το γεγονός αυτό από τον πόλεμο του 40.
Σήμερα στην Ντίνο υπάρχει ένα μνημείο, μια κατασκευή, ένα αληθινό κανόνι μαζί με μια ψεύτικη πλώρη πλοίου. Γιατί ψεύτικη? Επειδή η αληθινή δεν υπάρχει πια. Και δεν υπάρχει γιατί η Έλλη κόπηκε και έγινε παλιοσίδερα. Πουλήθηκε για παλιοσίδερα. Εκείνοι που θα έπρεπε να ανελκύσουν την Έλλη και να φτιάξουν ένα αληθινό μνημείο, δεν το έκαναν. Άλλοι, που είδαν σε αυτήν οικονομικό όφελος, φρόντισαν πολύ νωρίς να το πράξουν. Όμως, για την ιστορία αξίζει να αναφερθεί ότι δεν είναι μόνο η Έλλη. Παλιοσίδερα έγινε και το Όλγα. Όπως παλιοσίδερα έγινε και ο Θηλυκός Αδρίας, που κάποτε στη Μέση Ανατολή έφτασε με κομμένη την πλώρη, καταχειροκροτούμενος από όλα τα συμμαχικά πλοία, και κατάφερε να μπει στο λιμάνι.
Πάντοτε μέσα στην ψυχή μου ήταν ζωντανή η εικόνα αυτή της Έλλης, και των θυμάτων, αλλά και του γεγονότος αυτό καθ' αυτό. Και βλέπω μια μέρα ένα κανονάκι σχεδόν εγκαταλελειμμένο κοντά σε ένα μνημείο. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε το κανονάκι αυτό για να βλέπουμε ή για να ακούμε. Με τον κρότο να ακούμε τη φωνή της Έλλης, να θεωρούμε την Έλλη ζωντανή, σαν σύμβολο ελληνικό που θα πρέπει να μας κάνει περήφανος. Εμείς οι Ντινιακοί το θέλουμε σύμβολο, εδώ, για να μας θυμίζει πολλά.
περισσότερο ότι είμαστε Έλληνες, αλλά και για να ακούγεται η ζωντανή φωνή της Έλλης στο Αιγαίο.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Δήτης Αλέξης Παπαδόπουλος και η ομάδα του κατέβηκαν για λογαριασμό του πολεμικού ναυτικού στο σημείο που είχε βυθιστεί το Έλλη. Είχαν ακούσει από τους ντόπιους τις ιστορίες για το πώς το πλοίο τεμαχίστηκε στο βυθό και πουλήθηκε για παλιοσίδερα. Ο Αλέξης Παπαδόπουλος διηγείται αυτή την απίστευτη ιστορία.
Μετά από μια δεκαπενταετία, μια ομάδα από δίτες αναλαμβάνουν να κόψουν το Έλλη, γιατί είχε πολύ μπρούτζο απάνω και μπακύρι. Το βάθος ακριβώς εγώ το βρήκα στα 47 μέτρα. 550 μέτρα μακριά από το λιμάνι. Ήταν μια δύσκολη επιχείρηση, γιατί τα πράγματα την εποχή εκείνη με τους σκαφανδροφόρους δεν ήταν και τόσο εύκολα. Θυμάμαι που μου είπε, όταν βάλαμε την πρώτη φωτιά, ένιωσα θλίψη. Πριν φτάσουν όμως να αρχίσουν να το κόβουν, είχαν ένα πάρα πολύ σοβαρό έργο. Έπρεπε να βγάλουν από μέσα όλα τα πυρομαχικά. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα πολεμικό καράβι. Εάν γινόταν κάποιο λάθος, θα τυναζόταν όλη η τίνος στον αέρα. Αφού βγάλαν ό,τι μπόρεσαν να βγάλουν και έμειναν κάτι μικρά κομμάτια που δεν είχαν ενδιαφέρον για αυτούς που χρηματοδοτούσαν, γιατί πλήρωναν ένα ολόκληρο τσούρμο από δίτες, εγκατέλειψαν. Τότε ζήτησαν την άδεια οι ίδιοι δίτες για λογαριασμό τους και είπανε, μαζεύουμε τα ψηλά. Μας αφήνετε? Η εντολή ήταν ναι. Και σκούπισαν το βυθό. Γιατί να έχει αυτή την τύχη αυτό το πλοίο? Δολοφονήθηκε. Όμως και η τύχη του ποια ήταν? Να κοπεί. Να κοπεί και να πουληθεί. Δηλαδή, με μια λέξη, δραχμοποιήσαμε την ιστορία μας. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι καλά δώσαν την εντολή. Δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ένα κομμάτι. Αυτή ήταν η περιέργειά μου. Και όταν μου δόθηκε το 1983 η εντολή, πάμε να κινηματογραφήσουμε το Έλλη, που εγώ ήμουν ο μοναδικός που ήξερα ότι δεν θα βρω τίποτα, είχα την περιέργεια να δω κατά πόσον όλα αυτά που μου είχαν πει οι προηγούμενοι σκαφανδροφόροι δίτες ήταν αληθινά. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Όταν πήγαμε, είχε κύμα τουλάχιστον 1,5-2 μέτρα. Το σκάφος που μας πήγε ήταν η πυραβλάκατος άνινος. Πράγματι φτάσαμε εκεί πέρα και κατά τις 1 η ώρα περιμέναμε να κόψει ο καιρός, τίποτα. Είχαμε κυματισμό πάρα πολύ μεγάλο. Το θέμα ήταν να βρεθούμε στη θάλασσα. Εγώ δεν σταμάταγα με τίποτα. Είχα πολύ μεγάλη αγωνία. Ήθελα να δω με τα μάτια μου αυτό που συνέβη. Και πράγματι τη στιγμή που πλησιάζαμε στο βυθό, έμεινα. Είδα ότι δεν υπάρχει ίχνος από το καράβι. Κάτι που να δείχνει ότι αυτό το σιδηρικό είναι από το καράβι. Κάποια στιγμή διέκρινα να ξεχωρίζει μέσα στην άμμο, μισοθαμένο, ένα αντικείμενο που πλησιάντος δεν είχα τη δυσκολία να καταλάβω ότι ήταν η ανεμοδόχος. Μία ανεμοδόχος από το Έλλη. Ένα κομμάτι από τη σάρκα του Έλλη. Τότε, και μάλιστα εκεί δεν θα το ξεχάσω, συγκινήθηκα πίσω από την κάμερα και πίσω από το βιζέρ, αφού εγώ ήμουν πίσω από την κάμερα, όταν είδα τους δίτες να βγάζουν το ρυθμιστή, να κάνουν το σταυρό τους και να προσκυνούν. Να προσκυνούν αυτό το μοναδικό κομμάτι του Έλλη. Το περίεργο για μένα είναι ότι πώς δόθηκε αυτή η εντολή, γιατί έγινε αυτό το έγκλημα, γιατί το πλοίο, αυτό το υπερήφανο καταδρομικό, δεν πάλεψε με τον εχθρό, δολοφονήθηκε.
Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία του Έλλη. Εδώ και δεκαετίες η Ελλάδα παιανίζει τα βατήριά της και ρίχνει τα στεφάνια της σε δύο λαμαρίνες που για τους ιερόσυλους δεν άξιζαν πια ούτε για παλιοσίδερα. Καταλήγοντας εκεί, το Έλλη και τα 9 μέλη από το πλήρωμά του που χάθηκαν στη θάλασσα μοιάζει απλώς να ακολούθησαν με συνέπεια μέχρι το τέλος τη μοίρα τους. Τη μοίρα ενός διπλού προαναγγελθέντος θανάτου. Τελικά, πήγε χαμένο το Έλλη. Η θυσία του ήταν άδικη. Και κυρίως, τι σημαίνει για μας σήμερα, για τους Έλληνες του 21ου αιώνα, η βυθισή του?
Είναι μια μέρα εθνικής μνήμης, μια μέρα εθνικής αφύπνισης, αν θέλετε. Του προσωπικού του ναυτικού ιδιαίτερα, θα έλεγα. Τιμάμε τους νεκρούς της Έλλης και προσπαθούμε να συντηρήσουμε στη μνήμη μας έντονα το γεγονός, αγεγονός, με απότερο σκοπό να μην ξαναπάθουμε πάλι τα ίδια.
Τέτοιοι κίνδυνοι σαν αυτόν της Έλλης υπάρχουν σήμερα?
Θα έλεγα ότι κίνδυνοι σαν αυτόν της Έλλης δεν υπάρχουν, αλλά ποτέ δεν μπορούν να αποκλειστούν. Όχι μόνο για τη δική μας χώρα, αλλά για οποιαδήποτε χώρα σε όλο τον πλανήτη.
Μιλάμε για το έπος αυτό, μιλάμε για τους αγώνες αυτού του λαού. Εμείς σήμερα είμαστε αντάξιοι αυτού του παρελθόντος.
Εδώ θα έλεγα το εξής, το μοναδικό χαρακτηριστικό που έχουμε σαν χώρα. Δηλαδή, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει κατανοητή με το μυαλό. Ο Έλληνας στην αντίδρασή του έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο τον χαλιβδώνει, αλλά όταν έρθει όμως η στιγμή να εξωτερικεύσει αυτό το πάθος, αυτή τη θέληση η οποία κοχλάζει μέσα στην ψυχή του, τότε πλέον είναι ανυπρεύλυτος και εκτιμώ ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο διέπει μόνο τους Έλληνες. Τα λέω αυτά γιατί μία απλή, γραμμική, επιτελική προσέγγιση του θέματος δεν θα μας δώσει τα στοιχεία τα οποία απετέλεσαν μετά τον άξονα επάνω στον οποίο κινήθηκε αυτή η τιτανομαχία, διότι επρόκειτο περί τιτανομαχίας. Είτε κατά την εισβολή στην Ήπειρο, είτε στον καταθάλασσα αγώνα, είτε και στον εναέριο αγώνα ακόμη. Και είναι κάτι το οποίο πάντα πρέπει να συγκρατείται μέσα στο μυαλό μας, το τι είναι η τρόπο μπορεί να αντιδράσει ο Έλληνας. Ο Έλληνας τα μάζευε, όλους αυτούς τους πολυβολισμούς, μικρούς βουβαρδισμούς, πράγματα τα οποία εμείωνα το εθνικό του γόητρο, αλλά όταν όμως ήρθε η στιγμή, εμφανίστηκε γίγαντας και βέβαια προς τούτο και τα αποτελέσματα, τότε του στείλαν όλους στη θάλασσα.